Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងហុងចិនដានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
មានផ្សែងពីយន្តហោះ Egypt Air មុនពេលធ្លាក់ចុះ
ព្យុះខ្លាំងក្លាក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ចំនួន8នាក់និងបាត់ខ្លួនចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀត
អ្នកដាក់ក្របីអត្តឃាតវាយប្រហារក្បួនរថយន្តរបស់អង្គការ NATO
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសជាមួយលោកមៀងសុថាទីប្រឹក្សាគម្រោងស្រាវជ្រាវវិតម្លៃសង្វាក់ទឹកឃ្មុំកាលពីឆ្នាំ2009របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID អំពីសារៈសំខាន់របស់សត្វឃ្មុំនិងផលប៉ះពាល់នៃការថយចុះនៃចំនួនសត្វឃ្មុំទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ឬ Music with Mani and Mori លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាបទសម្ភាសនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានឹងចេញដំណើរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីចំនួន2ដោយរួមទាំងចុះចតនៅទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ានៃប្រទេសជប៉ុនដែលជាកន្លែងរងការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរដំបូងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរលោកអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃទី21និងដល់ថ្ងៃទី28ដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី10របស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនៅក្នុងលិខិតមួយរបស់សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការបដិញ្ញារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក្នុងការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានតុល្យភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកឡើងវិញហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនិងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែឧសភាលោកអូបាម៉ានឹងចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23លោកនឹងទៅដល់ទីក្រុងហាណូយដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសវៀតណាមគេរំពឹងថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខនឹងក្លាយជារបៀបវារៈកំពូលនៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយលោកអូបាម៉ានឹងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំនិងកម្មវិធីនានាក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញលោកប្រធានាធិបតីនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃទី25លោកអូបាម៉ានឹងចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី26និងទី27លោកអូបាម៉ានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 នៅជ្រោយអៃសេស៊ីម៉ានៃប្រទេសជប៉ុនដែលនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយបំផុតរបស់លោកសម្រាប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាលោកអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe
ឧបករណ៍តាមដានផ្សែងបានរលាងក្នុងបន្ទប់មួយលើយន្តហោះក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីមុនពេលដែលយន្តហោះ Egypt Air ជើងហោះហើរលេខ804បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានតាមទិន្នន័យហោះហើរបានបង្ហាញគេហទំព័រតាមដានឧស្សាហកម្មយន្តហោះ Aviation Herald បានផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យដែលបង្ហាញថាមានសញ្ញាប្រកាសឲ្យដឹងពីផ្សែងបានបន្លឺឡើងចេញពីក្នុងបន្ទប់ទឹកមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលដែលយន្តហោះបានធ្លាក់គេហទំព័រ Aviation Herald បានរាយការណ៍ថា ខ្លួនទទួលបានព័ត៌មាននេះតាមប្រព័ន្ធរីកានិងដោះស្រាយទំនោរទំនាក់ទំនងយន្តហោះដែលជាប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ដោយប្រតិបត្តិករយន្តហោះដើម្បីទាញយកទិន្នន័យការហោះហើរប្រព័ន្ធនោះបង្ហាញថាផ្សែងបានហុយចេញពីបន្ទប់ទឹកនៅម៉ោងប្រហែល 2:26 នាទីម៉ោងក្នុងស្រុកប្រហែល1នាទីក្រោយមកមានឧបករណ៍បង្ហាញសញ្ញាអាសន្នមួយទៀតបានរោឡើងដោយឲ្យសញ្ញាពីផ្សែងរយៈពេល2នាទីក្រោយមកប្រព័ន្ធ Akas បានរោបង្ហាញថាមានផ្សែងនៅជិតកន្លែងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងឧបករណ៍របស់យន្តហោះទីភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពយន្តហោះរបស់ប្រទេសបារាំងក៏បានបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃសារនោះដែរប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យនិយាយថាវាជាការឆាប់ពេកក្នុងការបកស្រាយនិងយល់ដឹងពីមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នោះដរាបណាគេនៅមិនទាន់រកឃើញបំណែកឬឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យហោះហើរទេអញ្ញាធិបតេយ្យអេស៊ីបក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតពីសញ្ញានៃការបញ្ចេញផ្សែងនោះដែរក្រុមអ្នករករកបានឃើញសាកសពមនុស្សចំនួន4នាក់ដោយមានទាំងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដំណើរពីយន្តហោះនោះផងដែរប៉ុន្តែនៅបន្តស្វែងរកបំណែកនៃយន្តហោះនោះនៅឡើយទេ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានចុះផ្សាយថាមានព្យុះដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានបោកបក់ទៅលើទីក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នាក់ស្លាប់និងបាត់ខ្លួនចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ិនយីដែលត្រូវបានព្យុះបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ិនយីបានឲ្យដឹងថាវាគឺជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1954មកនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិន្នន័យធាតុអាកាសរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុងស៊ិនយីបានបន្តថាទឹកភ្លៀងមានកម្រិត46កណ្ដកសញ្ញា3សង់ទីម៉ែត្រចាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រហូតដល់រសៀលថ្ងៃសុក្រមកក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងក្រុមអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាទឹកភ្លៀងមានកម្រិតដល់ទៅ13កណ្ដកសញ្ញា3សង់ទីម៉ែត្រមានមនុស្សចំនួន 540,000 នាក់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីព្យុះនេះដោយលំនៅឋានត្រូវបានលិចទឹកបាក់ទំនប់ទឹកទឹកជន់ដីស្រែចម្ការនិងបង្អាក់ដល់ចរាចរណ៍ផងដែរ
ក្រុមយោធាចម្រុះដឹកនាំដោយអង្គការ NATO នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារមកលើរថយន្តរបស់ខ្លួនមួយនៅភាគខាងជើងទីក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិករបស់អង្គការនេះស្លាប់ទេការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅទីក្រុងសំតុននៅស្រុកបាក់ក្រាមដែលមានមូលដ្ឋានយោធាទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកធំជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្រុកបាក់ក្រាមស្ថិតនៅចម្ងាយ55គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៅមុនពេលអង្គការ NATO ប្រកាសបដិសេធពីការខូចខាតលោកចាប់ Zabdullah Mujahid អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបានបានប្រកាសអះអាងពីការទទួលខុសត្រូវនៃការវាយប្រហារអត្តឃាតលើក្បួនរថយន្តនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានអួតអាងពីការបង្កការខូចខាតយ៉ាងដំណំនិងការសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនការវាយប្រហារនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស NATO និងដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តព្រមព្រៀងគ្នាពន្យាបេសកកម្មគាំទ្រហួសពីឆ្នាំ2016ដើម្បីវឹកវើផ្តល់ប្រឹក្សានិងជួយដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខនិងស្ថាប័ននានា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបទសម្ភាសជាមួយលោកមៀងសុថាទីប្រឹក្សាគម្រោងស្រាវជ្រាវវិតម្លៃសង្វាក់ទឹកឃ្មុំកាលពីឆ្នាំ2009របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID អំពីសារៈសំខាន់របស់សត្វឃ្មុំនិងផលប៉ះពាល់នៃការថយចុះនៃចំនួនសត្វឃ្មុំទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori ឬ Music with Money and Mori លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅចំពេលដែលកម្ពុជាទើបនឹងត្រូវបានធានាគីអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ប្រសិទ្ធនាមថាជាក្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ ICT ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការរុញច្រានវិស័យផ្សេងទៀតឲ្យដើរទៅមុខជាមួយនឹងកំណើនប្រកបដោយសុទ្ធិធិនិយមពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
លោកអ្នកនាងប្រហែលជាមិនងាយនឹងស្វែងរកសេវាអ៊ីនធឺណិតមកប្រើប្រាស់នោះទេកាលពីអំឡុង10ឆ្នាំមុនឬក៏ត្រឹម5 6ឆ្នាំមុននេះសេវាអ៊ីនធឺណិតអាចស្វែងរកបានតែនៅក្នុងហាងអ៊ីនធឺណិតនៅតាមទីប្រជុំជនធំៗហើយមានតិចគ្នាណាស់ដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបស្មាតហ្វូនដែលអាចថតរូបនិងបំពេញមុខងារបានក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបមានកំណើនជាខ្លាំងនៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនៅនាការនេះកំពុងតែរញច្រាននៅមានការប្រែប្រួលផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយខ្មែរយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបើយោងតាមការមើលឃើញរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានអង្កេតការលើវិស័យនេះនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបរិការទំនើបនិងកម្មវិធី software ថ្មីថ្មីបំរើឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរួមមានទូរស័ព្ទ smartphone កម្មវិធីទូរស័ព្ទដ៏វៃឆ្លាតក៏ដូចជាវិសាលភាពកាន់តែទូលំទូលាយនៃសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតដែលបានទៅដល់ដៃប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនលានអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គុយក្នុងហាងកាហ្វេមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្របដណ្ដប់ដោយរលកសេវាអ៊ីនធឺណិតដឹកខ្សែឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Wi-Fi លោកស៊ូណារ៉េនជាសហគ្រិនជនជាតិខ្មែរមួយរូបបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីជាជំនួយការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោក
ខ្ញុំគិតថាជួយខ្ញុំឲ្យបានតកតងនឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំវិញធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដំណើរការល្អប្រសើរហើយជួយដល់នៅដំណឹងទៅដល់អតិថិជនរហ័សហើយជួយឲ្យជីវិតកាន់តែងាយស្រួលយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មី
លោកណារ៉េនបានបន្ថែមថាលោកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទកំពុងពេញនិយមរួមមាន Skype និង Facebook ជាដើមសម្រាប់ភ្ជាប់នឹងទូរស័ព្ទ smartphone និង computer ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតដែលងាយនឹងស្វែងរកដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់លោកជាមួយនឹងអតិថិជនយោងតាមតួលេខផ្លូវការរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលចំណូលឲ្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ចំនួនអ្នកតភ្ជាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកក្នុងអត្រាប្រមាណជាង 2,000% ពីចំនួនប្រមាណ 320,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2010ការឡើងដល់ 7.7 លានអ្នកគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2015ហើយ 94% នៃប្រជាជនសរុបកំពុងតែមានទូរស័ព្ទដៃប្រើប្រាស់លោកខៅមករាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានបញ្យល់ថាកត្តាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបាននាំឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅមានលក្ខណៈធូរធារជាងមុននាំឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពទិញសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបង្អស់យកមកប្រើប្រាស់ហ
ើយចែកជាគណនីគមនាគមន៍មាននឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងទៅពីរបបរស់នៅនិងរបបធ្វើការរបស់ប្រជាជនយើងទាំងសិស្សស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយក៏យើងឃើញថាការវិវត្តវិស័យហ្នឹងជានិមិត្តការសកលក៏ធ្វើឲ្យគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យហ្នឹងមានការចុះថ្លៃច្រើនដូចផងដែរ
មន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យរូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកម្ពុជាដែលទើបនឹងត្រូវបានធានាគីអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ប្រសិទ្ធនាមថាជាក្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយនៅតំបន់អាស៊ីនោះនឹងទទួលបានផលចំណេញបន្ថែមពីកំណើនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះហើយលោកថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាថ្មីថ្មោងមួយនេះជាបន្តវត្តមាននៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាំងនោះនឹងការហូរចូលនៃបណ្ដាញទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយសង្គមរួមមាន Facebook និង Blog ជាដើមបានកើតមានឡើងព្រមគ្នាបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនទិន្នន័យទីផ្សារ Digital Geeks in Cambodiaប្រជាជនខ្មែរជាង3លាននាក់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook យ៉ាងសកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃគិតត្រឹមឆ្នាំ2016នេះកំណើនប្រជាប្រិយភាពនៃការប្រើប្រាស់ Facebook ដែលមានជាបន្តគ្នាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យមានបំរែបំរួលជាខ្លាំងដល់ឆាកនយោបាយខ្មែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបកជំទាស់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាមានឱកាសតិចតួចណាស់ក្នុងការបង្ហាញគំនិតទស្សនៈនិងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីក្នុងស្រុករួមមានវិសុខនិងទូរទស្សន៍ជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2013បកមួយនេះបានប្រើប្រាស់ Facebook ជាវេទិកាឃោសនាបំពង់សម្លេងទាក់ទាញការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតវ័យក្មេងរហូតស្ទើរតែអាចទាញទម្លាក់ពីអំណាច គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចមួយនេះបាត់បង់អស់22អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាកម្ពុជាទើបនឹងដាក់ចេញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះដែលរួមមានការគូសបង្ហាញនៃចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជួយសម្រេចគោលដៅប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចប្រើពុទ្ធិនាពេលអនាគតគោលនយោបាយដែលមានកម្រាស់44ទំព័របានគូបញ្ជាក់ពីផែនការធ្វើយ៉ាងណាធានារៀបចំខ្លួនឱ្យបានរៀបរួចរាល់របស់វិស័យសាធារណៈវិស័យឯកជននិងប្រជាជនស៊ីវិលបង្កើនសមត្ថភាពសម្របខ្លួននិងទាញយកប្រយោជន៍អំពីការវិវត្តដែលមានល្បឿនលឿនរហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងឯកសារគោលនយោបាយនោះផងដែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចាត់ទុកវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ជាសសរស្ដម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្ដម្ភដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងឡាយដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងចំណោមកំណើនដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកខេងពិសិដ្ឋមន្ត្រីអនុវត្តគម្រោងនៅឯវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយជាអ្នកតាមដានជាច្រើនឆ្នាំលើវិស័យនេះបាននិយាយថាបំរែបំរួលដ៏ឆាប់រហ័សនៃការភ្ជាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទៅនឹងសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាននឹងកំពុងរីកសាយភាយឥទ្ធិពលរបស់វាកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកខេងពិសិដ្ឋក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងនិន្នាការនៃរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្ដល់ដំណឹងតាក់ទងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការអប់រំនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើជំនួញ
វាស្របពេលជាមួយនឹងវិស័យផ្សេងមានការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ត្រូវបានគេគិតថាជាជំនួយបច្ចេកទេសមួយដែលធ្វើឲ្យកំណើននៃការអនុវត្តការងារមួយចំនួននៅតាមស្ថាប័នផ្សេងហ្នឹងមានភាពល្អមានភាពសក្ដិនិងបានលក្ខណៈផ្សារជាងមុនន
ៅពេលដែលប្រតិបត្តិការការងារនិងការរក្សាទុកឯកសារពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើកម្មវិធីនិងបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍លោកខៅមករាក៏បានព្រមានអំពីហានិភ័យដូចមានចែងក្នុងឯកសារគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងផងដែរ
បញ្ហាប្រឈមក្នុងការប្រើប្រាស់និងផលប៉ះពាល់អាចជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមួយចំនួនទាំងអាចកើតមានដែរក្នុងដំណាក់កាលនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅរបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងដំណាក់អវិជ្ជមានអញ្ចឹងដូចយើងនិយាយទៅថាប្រើជាគាត់មក2អញ្ចឹងយើងក៏ប្រះក្នុងលក្ខណៈត្រូវគោលដៅវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ល្អប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅទីនាំឲ្យមានផលប៉ះខ្លះដែ
ររដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏បានទទួលស្គាល់តាមរយៈគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យនេះផងដែរថាការអនុវត្តប្រព័ន្ធអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិកត្រូវយឺតយ៉ាវដោយសារតែកង្វះការការពារផ្នែកសន្តិសុខទៅលើទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់ប្រាក់បូករួមនឹងកង្វះធនធានមនុស្សនិងកង្វះការច្នៃប្រឌិតបង្ការថ្មីលើវិស័យនេះជាដើមប៉ុន្តែស្របពេលទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក៏មានមជ្ឈដ្ឋានសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បរិក្ខារនិងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយថែមទៅឈានទៅដល់ការស្រាវជ្រាវបង្ការថ្មីថែមទៀតផងបើទោះជាការឧបត្ថម្ភត្រង់ត្រង់នៅមានកម្រិតយ៉ាងណាក្តីសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនបាននឹងកំពុងសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេមកឆ្នៃជាដំណោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាជំនួយដូចយ៉ាងថ្មីថ្មីនេះមានយុវតីវ័យជំទង់មួយក្រុមដែលមានប្រភពមកពីតំបន់ជនបទផ្សេងៗពីគ្នានៅក្នុងប្រទេសបានធ្វើការរួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារកសិកម្មរបស់កសិករខ្មែរជាក់ស្ដែងក្រុមយុវតីដែលមានវ័យតិចជាង14ឆ្នាំនឹងបានប្រសិទ្ធនាមក្រុមខ្លួនថា Ligeek បានចងក្រងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Mobile Application មួយឈ្មោះថា MX ដែលមានគម្រោងដើរតួនាទីជាវេទិកាជួបគ្នារវាងអ្នកទិញនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់កសិផលដើម្បីដើរបញ្ជាក្រុមឈ្មោះកណ្ដាលដែលតែងតែល្បីថាទិញកសិផលពីកសិករក្នុងតម្លៃទាបការងារចងក្រងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលចំណាយពេលអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសំណាក់គ្រូជំនាញនាំឲ្យយុវតីមួយក្រុមនេះស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈប្រព័ន្ធ Digital ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិនិងអ្នកភូមិផងរបងជាមួយរបស់ពួកគេនៅស្រុកកំណើតនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីយុវតីអ៊ុនស្រីនាងវ័យ13ឆ្នាំជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុម Likee
ប៉ុន្តែគាត់អត់មានទីផ្សារច្បាស់លាស់ទេពេលខ្លះមានអតិថិជនពេលខ្លះគាត់លក់ទៅនៅក្នុងភូមិគាត់ទេអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងចង់ឲ្យផលិតផលខ្មែរយើងកាន់តែល្បីផងហើយឲ្យប្រជាជនរកចំណូលបានបន្ថែមទៀត
បើទោះជាមានការជំរុញពីថ្នាក់ជាតិឲ្យរួចបញ្ចូលនៅបង្កើតកម្រិតអក្ខរកម្មផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ក្នុងចំណោមសត្វប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតយ៉ាងណាក្តីលោកខៃពិសិដ្ឋនៃវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយបានស្នើជាយោបល់ថាការស្រាវជ្រាវបង្កើតថ្មីគួរធ្វើឡើងស្របតាមបញ្ហាជាក់ស្ដែងនិងមានចក្ខុវិស័យប្រមាលមើលអនាគតវែងឆ្ងាយអំពីតម្រូវការទៅអនាគតរបស់មនុស្ស
យើងប្រមាលមើលទៅថ្ងៃអនាគតតើបច្ចេកវិទ្យានិងមនុស្សនឹងចង់បានអីអ្វីដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សអ្វីដែលអាចជួយក្នុងធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមគឺយើងគិតថាយើងគួរមានឧបករណ៍អីយើងគួរច្នៃប្រឌិតអីមួយដែល
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីការវិវត្តឈានទៅមុខនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការអង្កេតតាមដាននៅឡើយរវាងចេតនាដ៏ស្មុគស្មាញនានានៃអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងនិយ័តករនៃវិស័យនេះដោយយ៉ាងឯកសារផ្លូវច្បាប់តាក់ទងនឹងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាក៏ពងតែស្ថិតក្រោមការព្រៀងនិងតាក់តែងយ៉ាងចម្រុងចម្រាស់នៅឡើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្លាប់បានប្រកាសថាការតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខមកលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យរដ្ឋនិងឯកជននានាតែក្រុមអ្នករិះគន់បានលើកហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែចង់បង្កើនសំណាញ់ត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលើលំហអ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះរីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របររទឹកឃ្មុំគឺជាប្រភពចំណូលមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលមកប៉ុន្តែយោងតាមរបាយការណ៍វិដំឡៃដែលចេញការពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016របស់ស្ថាប័នមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលហៅកាត់ថា IPBES បានឲ្យដឹងថា 40% នៃប្រភេទសត្វដែលជួយដល់ដំណើរលំអងផ្កានៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសសត្វឃ្មុំកំពុងតែប្រឈមនឹងការជិតផុតពូជសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទរវាងនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកមៀងសុថាដែលជាទីប្រឹក្សាគម្រោងស្រាវជ្រាវវិដំឡៃសង្វាក់ទឹកឃ្មុំកាលពីឆ្នាំ2009របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID អំពីសារៈសំខាន់របស់សត្វឃ្មុំនិងផលប៉ះពាល់នៃការថយចុះនៃចំនួនសត្វឃ្មុំមកលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូចតទៅ
តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងតើលោកគិតថាសត្វឃ្មុំដើរតួនាទីសំខាន់ឬទេសម្រាប់ជីវភាពប្រជាជនខ្មែរយើងលោក
បាទឃ្មុំមានតួនាទីសំខាន់ណាស់រុក្ខជាតិ 1/3 ដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនៅប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើដំណើរលំអងផ្កាដែលប្រព្រឹត្តដោយសត្វឃ្មុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងថាសម្បូរជីវៈចម្រុះគឺជាតំបន់នោះឯងហើយមានឃ្មុំប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់សម្បូរជីវៈចម្រុះគឺគាត់ជីវភាពរបស់គាត់គឺពឹងផ្អែកទៅលើការដើររករកផលនិងអនុផលព្រៃឈើនោះឯងដែលរួមទាំងឃ្មុំផងដែរគាត់មួយចំនួនធំគឺពឹងផ្អែកទៅលើមុខរបរនោះឯងបាទ
ចាអញ្ចឹងលោកគិតថាបើសិនជាសត្វឃ្មុំថយចុះតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនខ្មែរយើងទេលោក
បាទប្រកបណាស់បើសិនជាឃ្មុំថយចុះប្រកបជាប៉ះពាល់ព្រោះគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើមុខរបរដែលរកឃ្មុំដែលរកផលអនុផលទៅជើនឹងឃ្មុំអញ្ចឹងបើឃ្មុំថយចុះពិតជាប៉ះពាល់ដល់គាត់ហើយហើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យឃ្មុំថយចុះវាពាក់ព័ន្ធនឹងជំរកដែលជំរកយើងនិយាយពីព្រៃហ្នឹងឯងបាទហើយទី2តកតងអាចតកតងនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការយកឃ្មុំរបស់គាត់ប្រជាជនយើងនៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនដែលក៏អត់ទាន់បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺភាគច្រើនអត់បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺគាត់រកតាមធម្មជាតិហ្នឹងឯងវិធីដែលគាត់រកតាមធម្មជាតិហ្នឹងគឺគាត់ដូចជាសម្លាប់ឃ្មុំច្រើនសម្លាប់សត្វឃ្មុំច្រើនហើយនៅក្នុងឃ្មុំមួយសំបុកបើគេថាមានឃ្មុំ3ប្រភេទគឺឃ្មុំជា B queen, male B និង female B ណាឃ្មុំកម្មករនោះព្រោះឃ្មុំហ្នឹងកាលណាបើសិនជាយើងយកហើយគាត់ខាលទៅសាច់សំបុកទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាពេលយកហ្នឹងស្លាប់ច្រើនអញ្ចឹងចំនួន B population ហ្នឹងថយចុះសម្រាប់បង្កើតជាទឹកឃ្មុំឬក៏ផ្លិតឃ្មុំនៅពេលក្រោយទៀតមិនដែលបើសិនជាយើងយកដោយនិរន្តរភាព គឺចំនួនកូនឃ្មុំហ្នឹងអាចកើនបានព្រោះគេមានតាមបច្ចេកទេសយើងមានវិធីយកទឹកឃ្មុំយកទឹកឃ្មុំគឺយកតែ1ភាគ3ម្ដងនៃក្បាលទឹកទាំងមូលទេដកហូត1ភាគ3ហ្នឹងគឺអាចយកបាន3ដងឬក៏4ដងសម្រាប់ឃ្មុំហ្នឹងអាចញាស់បានអញ្ចឹងយកតែទឹកទេយើងអត់ស្លាប់កូនទេកូនហ្នឹងអាចកើតបានអញ្ចឹងក្នុងមួយសំបុកហ្នឹងអាច B population ហ្នឹងកើនឡើងនិយាយជូនគាត់យកដូចជានៅខាងភូមិពើកហ្នឹងគឺគាត់រុំគាត់ហៅថាជាគប់គាត់រុំដូចជាសម្បើងស្លឹកឈើងាប់ងាប់ខាងក្នុងហើយហ្នឹងស្លឹកខាងក្រៅពេលខ្លះគាត់មានប្រើថ្នាំជក់ជួនអីអាចមានប្រើស្រ ாய் ឬថ្នាំបាញ់មុខយ៉ាងដែរដែលនាំឲ្យសន្លប់សត្វឃ្មុំច្រើនហើយប្រសិនបើគាត់ពេលហ្នឹងគាត់បានសន្លប់ស្វីនហ្នឹងគឺឃ្មុំហ្នឹងអត់អាចទៅកាច់ច្របកបានទៀតទេគាត់អត់អាចមានសងទៀតទេ
ចាអញ្ចឹងលោកតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលលោកបានធ្លាប់សិក្សាកាលពីឆ្នាំ2009ហ្នឹងតើភាគច្រើនប្រជាជនដែលលោកបានចុះទៅសាកសួរផ្ទាល់នឹងពួកគាត់ប្រកបរបររកឃ្មុំនឹងដោយនិរន្តរភាពឬក៏ភាគច្រើនសម្រាប់ឃ្មុំឲ្យហិនហោចភាគច្រើនតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យចំនួនសត្វឃ្មុំថយចុះណាលោក
បាទយើងឃើញខុសគ្នាទៅតាមតំបន់តំបន់កំពង់ស្ពឺយើងថាគាត់របៀបជាយើងហៅថា B professional hunter គឺគាត់អត់ទៅសម្រាប់ឃ្មុំទេម្យ៉ាងដោយសារឃ្មុំហ្នឹងជាចំនួនជាយើងហៅថាឃ្មុំវាជាឃ្មុំផ្លិតឃ្មុំហ្នឹងក៏អត់ធំដែរប៉ុន្តែឃ្មុំនៅតំបន់ភូមិពើកនោះខុសគ្នាវិញដោយនៅនោះជាឃ្មុំធំយើងហៅថាឃ្មុំធំឬឃ្មុំចង្អេរអញ្ចឹងចំនួនច្រើនអញ្ចឹងគប់គាត់ហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយពេលគាត់ដុតបង្អើលអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគាត់កាត់ទម្លាក់តែម្ដងតាំងពីគឺក៏ចាប់ទម្លាក់អញ្ចឹងអាចសម្លាប់សត្វឃ្មុំនឹងច្រើនហើយការប្រមូលរបស់គាត់ក៏មិនបានប្រើតាមវិធីសាស្ត្រសមរម្យដែរដូចជាគ្មានអនាម័យអីជាដើមដូចចាប់ទម្លាក់ត្រង់កាម៉ាត្រង់កណាត់ជាងឲ្យត្រង់ថង់កៅស៊ូអញ្ចឹងណា
ចាអញ្ចឹងតាមរយៈការពិនិត្យវិจัยរបស់លោកតើលោកគិតថាចំណុចអ្វីដែលធ្វើឲ្យឧទាហរណ៍នៅក្នុងខេត្តមួយប្រជាជនគាត់ប្រកបរបររកឃ្មុំដោយមានអាជីពមានន័យថាគឺគាត់ដឹងថាយកឃ្មុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពប៉ុន្តែចំណែកឯតំបន់ផ្សេងទៀតប្រជាជនគឺគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្របុរាណក្នុងការរកឃ្មុំដែលធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យដល់សត្វឃ្មុំដែលវាមិនអាចកើតឡើងតទៅទៀតបានអញ្ចឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកតើលោកគិតថាហេតុអីបានជាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងលោកទៅតាមកន្លែង
ទៅតាមកន្លែងយើងសង្កេតឃើញទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំលើកឡើងដែលបច្ចុប្បន្ននៅភូមិព្រីងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយក៏ដូចជានៅបែកំពង់សាមនៅកោះកុងគាត់នៅទីនោះគឺជាសហមានសហគមន៍តំបន់ព្រៃឈើនិងសហគមន៍តំបន់ការពារនៅក្បែរនោះបាទគាត់មួយចំនួនគាត់ធ្វើការជាមួយយាដូចជា NGO អង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍គាត់បានរៀនមានអង្គការមួយចំនួនបានបរៀនឬក៏អង្គការនឹងមិនបានបរៀនគាត់អញ្ជើញគ្រូពីអង្គការផ្សេងបានបង្រៀនគាត់ពីរបៀបយកឃ្មុំដោយនិរន្តរភាពដោយឡែកនៅខាងសហគមន៍យើងហ្នឹងគឺសហគមន៍នៅភូមិពើកដែលជាជនជាតិដើមគួយហ្នឹងគាត់មិនបានចងក្រងជាសហគមន៍តាមបែបដូចជាសហគមន៍ព្រៃឈើសហគមន៍តំបន់ការពារឬសហគមន៍តំបន់ជលផលទេគាត់សហគមន៍បែបបុរាណគាត់ហ្នឹងណាគាត់រស់នៅជាក្រុមគាត់ពេលទៅដើររកមុំគាត់ប្របួលគ្នាពីគ្រួសារនេះមួយគ្រួសារនោះមួយបានគ្នា7 8នាក់គាត់ទៅដើររកបែបតាមធម្មជាតិដែលគាត់ធ្លាប់រកកន្លងមកបាទគឺវិធីដែលគាត់រកហ្នឹងគឺសម្រាប់ឃ្មុំច្រើនជាងតំបន់ដទៃដែលមានសហគមន៍ចងក្រងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបាទ
ចា៎តាមគំនិតលោកផ្ទាល់បើសិនជាប្រជាជនគាត់នៅតែអនុវត្តវិធីសាស្ត្ររកឃ្មុំតាមបែបធម្មជាតិរបស់គាត់ដែលសម្រាប់ឃ្មុំភាគច្រើនអញ្ចឹងតើថ្ងៃក្រោយទៅអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីទេលោក
ប្រកបណាបើសិនជាគាត់នៅរកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអាចប្រឈមនឹងការផុតពូជឃ្មុំតែម្ដងដែលយើងឃើញឃ្មុំថយចុះ B population ហ្នឹងវាថយចុះតែយើងរកតាមវិធីសម្លាប់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងបានសម្លាប់ទាំង B queen ហ្នឹងទៀតគឺឡើងមាន B តែម្ដងអានេះជាកត្តាមួយកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាជំរករបស់ឃ្មុំបើសិនបើឃ្មុំគ្មានជំរកបាទជំរកឬក៏ជំរកវារងការទន្ទ្រានជាដើមក៏អាចថយចុះដែរហ ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអត់មានឃ្មុំយើងដឹងថាព្រៃនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើង1/3មិនព្រៃ1/3គឺរុក្ខជាតិ1/3នៃព្រៃដែលវាពឹងផ្អែកទៅលើ bee pollination ហ្នឹងឯងបាទចឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់គាត់
ចាសសូមអរគុណលោកសុថាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA
បាទសូមអរគុណ
ចាសសូមជម្រាបលាលោក
បាទជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ឬ Music with Mani and Mori តោះទៅទីនេះក្នុងចិនដានឹងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ព្យុះស៊ីក្លូននៅប្រទេសបង់ក្លាដែសបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន5នាក់បាត់បង់ជីវិត
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីប៉េរូប្រជុំនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការសម្អាតប្រាក
់រដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាតម្លៃផ្ទះនឹងចុះថោកយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
វិជ្ជាបណ្ឌិតបង្ហូរទឹកចេញពីប្រកេះនិងឆ្អឹងខ្នងមហាក្សត្រថៃ
តទៅនេះនាងហុងចិនដានិងលោកម៉ែនកំសែងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាព្យុះស៊ីក្លូនដែលមានឈ្មោះថារ៉ានូបានបោកបក់ទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសបង់ក្លាដែសនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងល្បឿនខ្ពស់រហូតដល់80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រុមអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់បានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដើម្បីរត់គេចពីព្យុះនេះទៅកាន់ជំរកជាង 2,000 កន្លែងផ្សេងទៀតក្រមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងបន្តថាមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែព្យុះស៊ីក្លូនរ៉ានូដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងទៅលើផ្ទះខ្ទមធ្វើពីដីឥដ្ឋប្រក់សង្កសីនៅក្នុងតំបន់នេះមន្ត្រីប៉ូលីសអធិការកិច្ចដែលមានឈ្មោះថា Sha Alam បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងថាភ្លៀងបណ្ដាលឲ្យបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់ Sita Kondu នៃសង្កាត់ Chittagong លោកបានមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់និងកូនស្រីរបស់ស្ត្រីនោះបានស្លាប់នៅពេលដែលផ្ទះរបស់ពួកគេបានហុំព័ទ្ធទៅដោយដីដែលបានបាក់នោះ
ក្រមរដ្ឋអាជ្ញាក្នុងប្រទេសប៉េរូបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើការសម្អាតប្រាក់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីកេកូហ្វូជីម៉ូរីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីការស៊ើបអង្កេតនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនាដោយមិនមានអ្វីធំដុំទេប៉ុន្តែបានត្រូវគេដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន Els Comercial ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងលីម៉ាការស៊ើបអង្កេតនេះផ្ដោតលើការសង្ស័យពីការផ្ទេរប្រាក់គួរឲ្យសង្ស័យនិងវិភាគទានសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកស្រី Fujimori បានបដិសេធថាមិនមានអ្វីខុសឆ្គងទេការចោទប្រកាន់នេះកើតមានឡើងតែក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មុនពេលដែលពលរដ្ឋប្រទេសប៉េរូទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនិង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីជំនួយការម្នាក់របស់លោកស្រី Fujimori បានលាឈប់ពីការងារដោយសារតែជាប់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីសម្អាតប្រាក់ក្នុងសំណុំរឿងមួយផ្សេងទៀតលោកស្រី Fujimori កំពុងតែប្រគល់ប្រជែងយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតជាមួយនឹងលោក Pedro Kuczynski អតីតអ្នកសេដ្ឋកិច្ចធនាគារពិភពលោកលោកស្រីអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងបំផុតរបស់ប្រទេសនេះបើសិនជាលោកស្រីឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះ
ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាតម្លៃផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសនេះអាចនឹងធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 18% ប្រសិនបើប្រទេសនេះចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះជាការអះអាងមួយដែលក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការយល់ថាជាការបំផិតបំភ័យដើម្បីកុំឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក George Osborne ប្រធានរដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិធ្លាក់ចុះហើយអត្រាការប្រាក់ឡើងខ្ពស់
ការវិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្លាក់ចុះពី10ទៅ 18% ត្រឹមឆ្នាំ2018ប្រសិនបើអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបពិតមែននោះតម្លៃផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានកើនឡើងចំនួន 9% នៅក្នុងឆ្នាំនេះគិតមកត្រឹមខែមីនាតម្លៃផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងជាមធ្យមមានតម្លៃ $775,000ដែលតម្លៃនេះថ្លៃជាងប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជនចំនួន10ដង
ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើការវះកាត់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអដុលយ៉ាដេតដើម្បីយកជាតិទឹកជាច្រើនដែលបានធ្វើឲ្យមានសម្ពាធមកលើគូក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នងរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដោយខុទ្ទកាល័យព្រះបរមរាជវាំងបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រើប្រាស់បំពង់មួយដែលបានដាក់នៅពោះរបស់ព្រះអង្គកាលពីពេលមុនដើម្បីយកមកបង្ហូរជាតិទឹកចេញហើយបានប្រើប្រាស់ពេលចំនួន75នាទីសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាលទ្ធផលទទួលបានគួរជាទីពេញចិត្តក្រុមគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យធ្វើការបូមចេញបន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញថាសាច់ដុំនៅលើព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គបានកន្ត្រាក់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលដែលបានឡើងគ្រងរាជតាំងពីឆ្នាំ1946បានចូលគង់នៅមន្ទីរពេទ្យអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយបានដកព្រះកាយចេញពីក្រសែភ្នែករបស់សាធារណជនព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គគឺជាក្តីបារម្ភខ្លាំងបំផុតដោយសារតែមិនមានអ្វីច្បាស់លាស់ថាតើការបន្តរាជទៅរាជទាយាទរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់វិជ្ជរាលង្កននឹងធ្វើឡើងដោយស្រុកស្រួលឬយ៉ាងណានោះទេ
ការគម្រាមកំហែងបរិស្ថានដ៏គួរឲ្យបារម្ភបំផុតដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចាប់ពីការកើនឡើងជំងឺដែលឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សរហូតដល់ការកើនឡើងសារធាតុគីមីពុលនៅក្នុងដំណាំដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការឡើងកម្ដៅនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្ររបាយការណ៍គោលរបស់ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសុខភាពមនុស្សដោយសារតែបរិមាណកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលចោលទៅក្នុងមហាសមុទ្រមានចំនួនច្រើនហួសហេតុហើយភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាការខាតបង់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកើតឡើងដោយសារតែការប្រែប្រួលបរិស្ថានគឺជារឿងដែលជៀសមិនផុតនិងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសុខភាពមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
ពលរដ្ឋទីក្រុងបាដាតបានភ្ញាក់ឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយសារតែសម្លេងឧទ្ធម្ភាគជ្ជៈហោះហើរចេញចូលតំបន់អន្តរជាតិដែលមានរបងពត់ជុំវិញបន្ទាប់ពីបាតុករបានសម្ដែងការមិនចុះញោមនឹងក្របកំភ្លើងនិងឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកដើម្បីសម្រុកចូលពត់តំបន់នោះក្នុងពេលដែលពួកគេបានរត់គេចចេញពីក្របកំភ្លើងនិងឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រដោយមានគ្រាមិត្តភក្តិដែលរងរបួសឆ្លងកាត់ស្ពានចេញពីតំបន់អន្តរជាតិក្រុមបាតកោទាំងនោះបានបញ្ញាថាពួកគេនឹងវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដោយយកអាវុធមកជាមួយផងដែរបាតកម្មនេះជាអ្វីដែលពួកគេហៅថាការបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abidi បានថ្កោលទោសបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីក្រុមបាតកោបានសម្រុកចូលអគាររដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកន្លែងក្នុងនោះមានទាំងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះជាកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅបទចម្រៀង3បទរបស់អ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោក Prince Roger Nelson តែគេស្គាល់ឈ្មោះលោកថា Prince កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកនាងឯកម៉ានីឡែននៃ VOA សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីនេះដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំម៉ានី
ហើយខ្ញុំម៉ូរីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង3បទរបស់អ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកាំងដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោក Prince Roger Nelson ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះលោកថា Prince
Prince បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះក្នុងវ័យ57ឆ្នាំ Prince មានភាពស្មោះស្ម័គ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឫសគល់និងទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកលោកបានកើតនិងធំដឹងក្តីនៅទីក្រុង Minneapolis នៃរដ្ឋ Minnesota ហើយលោកបានរស់នៅទីនោះរហូតដល់ពេលលោកស្លាប់
ជាញឹកញាប់ Prince ត្រូវបានគេហៅលោកថាជាអ្នកមានទេពកោសល្យខាងតន្ត្រីដោយលោកអាចលេងឧបករណ៍ភ្លេងបាន27ប្រភេទ
បទដែលល្បីជាងគេរបស់ Prince មានចំណងជើងថា Purple Rain ចេញឆ្នាំ1984 Purple មានន័យជាភាសាខ្មែរថាពណ៌ស្វាយហើយពណ៌ស្វាយនេះជាពណ៌ដែលលោក Prince ចូលចិត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើត្បិតជាប្រទេសគ្មានព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយតែពណ៌ស្វាយតំណាងឲ្យរាជវង្សានុវង្សសមនឹងឈ្មោះរបស់លោកគឺ Prince ដែលជាភាសាខ្មែរមានន័យថាព្រះរាជបុត្រាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទ Purple Rain ដូចតទៅ I never meant to call you when you sorrow I never meant to call you when you pain
ហើយបទបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា Fall in Love Tonight ចេញនៅឆ្នាំ2014បទនេះរៀបរាប់អំពីការធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍អំពីការរំរែកហើយនិងការលង់ខ្លួនស្រឡាញ់តន្ត្រីរបស់ Prince
Anybody wanna fall in love tonight? Fall in love tonight.
To dance her out of her shoes. In his ear, he was about to hear an offer that he could not refuse. She said, don't you wanna, fall in love tonight? If I see the moon, I just laugh at her. Wanna wake up, your pretty face. Y'all ready for me?
ហើយបោះចុងក្រោយក្នុងកម្មវិធីលើកនេះមានចំណងជើងថា When Doves Cry ចេញនៅឆ្នាំ1984បទនេះត្រូវបានតែងឡើងសម្រាប់ភាពយន្តរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Purple Rain ភាពយន្តនេះគឺជាភាពយន្តដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិត្រួសត្រាសរបស់ Prince ហើយដោយសារតែលោកជាមនុស្សដែលកម្រនឹងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួននោះយើងនឹងមិនដឹងឡើយថាបទចម្រៀងនេះគឺរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាង Prince និងឪពុកម្ដាយរបស់លោកឬយ៉ាងណានោះទេតទៅនេះគឺបទ When Doves Cry
She's never satisfied.
ោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ពិសេសសូមអរគុណតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការការពារក្រុមកាន់សាសនានិងក្រុមអំបោកភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យោងតាមលោក Not Stamps ទីប្រឹក្សាពិសេសសម្រាប់ក្រុមអំបោកកាន់សាសនាភៀតតិចនៅតំបន់ខាងកើតនិងខាងត្បូងអាស៊ីកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ពេលធ្វើសកម្មកម្មនៅមុខសភានាពេលថ្មីៗនេះថាទីណាដែលមានមនុស្សស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ទទួលការគំរាមកំហែងឬប្រឈមនឹងការរើសអើងយើងនឹងធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញរកវិធីជួយពួកគេការរំលោភបំពានលើក្រុមកាន់សាសនានិងក្រុមអំបោកភៀតតិចដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេកើតឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ារួមមាននៅក្នុងក្រុម Daesh ក្រុមរណសិរ្ស Al Nusra Front និងក្រុម Al Qaeda ក្រុម Daesh បន្តប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលរួមមានឃាតកម្មបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅបង្ខំឲ្យប្ដូរសាសនាទេសភាពការចាប់ជំរិតការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រុម Daesh បានបង្ហាញពីការកាត់ទោសដោយកាត់ក្បាលមនុស្សនៅទីសាធារណៈនិងការប្រហារជីវិតភ្លាមៗដោយវិធីផ្សេងៗទៀតនិងបានយកក្រុមក្មេងៗនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួននិងក្មេងៗដែលចាប់បានពីក្រុមផ្សេងទៅធ្វើជាទាហានលោក Thames ថ្លែងថាយើងមិនភ្លេចពីអ្វីដែលប្រជាជនស៊េរីនឹងតែងតែចងចាំនោះទេលោកអាសាទនិងក្រុមរបស់លោកគឺជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មគ្រោះទុរភិក្សដោយសារសង្គ្រាមតាំងពីដើមមកនិងជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធពីក្រៅប្រទេសទៅក្នុងប្រទេសស៊េរីដែលបង្កជាបញ្ហានៅក្នុងក្រុម Daesh លោកថ្លែងថាប្រសិនបើក្រុម Daesh ទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងបោះសម្អាតក្រុមអំបោភៀតតិចនោះក្រុមអំបោកាន់សាសនាភៀតតិចនឹងអាចត្រូវរលាយបាត់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយភាពសម្បូរបែបនៃសាសនាអាចនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងអ៊ីរ៉ាក់គឺជាប្រទេសសម្បូរដោយជំនឿលើប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យក្នុងការបាត់បង់ពីទឹកដីកំណើតដូនតារបស់ពួកគេ 70% នៃសហគមន៍គ្រឹះសាសនាបានចាកចេញសហគមន៍ក្រុមជនអំបោភៀតតិចយ៉ាហ្ស៊ីឌីត្រូវបានកាត់បន្ថយចំនួន 25% ហើយសហគមន៍សាបៀនមែនឌៀនបានរលាយបាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងបន្ថែមពីនេះយុទ្ធនាការបង្ក្រាបក្រុម Daesh ដើម្បីការពារប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះដោយមិនរួមបញ្ចូលក្រុមកាន់សាសនាភៀតតិចវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវការជាចាំបាច់មានដូចជាជំនួយមនុស្សធម៌ជាដើមអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែមេសាលោកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប្រហែល$755 លានសម្រាប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលសរុបទៅមានជាង$780 លានចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំសារពើពន្ធ2014មកនៅតាមតំបន់ដែលរំដោះបានពីក្រុម Daesh កំពុងត្រូវការស្ថិរភាពនិងជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងគ្រាអន្តរកាលលោក Thames និយាយថាប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យក្រុមអំបោកាន់សាសនារស់នៅឬត្រឡប់មករស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះវិញយើងត្រូវស្ដារឡើងវិញនៅខេត្ត Mosul និងខេត្ត Nineveh នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅតាមតំបន់ដែលមានសហគមន៍ក្រុមអំបោភៀតតិចរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការដោយផ្ដល់ការគាំពារដល់ប្រជាជនដែលមកតាំងទីលំនៅរួមមានជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា gender និងអ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីការឃុំឃាំងជាងនេះទៅទៀតជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើយងខ្នងទាំងនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនេះគឺជាស្ថានភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺទ្វារនឹងត្រូវបិទជារៀងរហូតសម្រាប់ក្រុមអំបោកាន់សាសនានិងក្រុមជនជាតិភៀតតិចនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនល្បឿនជាមួយនឹងក្រុមរបស់ខ្លួននិងដៃគូដើម្បីធានាថាស្ថានភាពនេះមិនអាចកើតឡើងបាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសវៀតណាមបានដោះលែងលោកអាចារ្យកាតូលិកមួយអង្គចេញពីពន្ធនាគារមុនពេលកំណត់ដែលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកាយវិការសុឆន្ទៈនៅមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាធ្វើដំណើរមកដល់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកវ វិហារកាតូលិកនៅក្នុងទីក្រុងវេបានផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាខ្លួនស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកអាចារ្យកាតូលិកដែលមានឈ្មោះថាងៀនវ៉ាន់លីចេញពីពន្ធនាគារលោកអាចារ្យងៀនវ៉ាន់លីដែលមានប្រជជន70ព្រះវស្សាគឺជាអ្នកតវ៉ាឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានានាបណ្ដាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុនៃកិច្ចប្រជុំ G7 ក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាអតិថិជននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែផ្អឹបទុកប្រាក់របស់ខ្លួនមានមូលហេតុជាច្រើននៅពីក្រោយការផ្អឹបទុកប្រាក់ដែលពិបាករករបស់ពួកគេនេះអតិថិជនមួយចំនួនមានប្រាក់តិចតួចហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចំណាយប្រាក់ដែលនេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមមេដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសជាសមាជិក G7 បានថ្លែងថាការផ្អឹបទុកប្រាក់របស់អតិថិជនបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកជួបនឹងបញ្ហាបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រកញ្ជ្រោលលក់ទំនិញប៉ុន្តែអតិថិជនបែរជាមិនទិញលោក Taro Oso រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាមិនមានតម្រូវការពីអតិថិជនដែលនេះក្លាយជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតមួយនៅទូទាំងពិភពលោកចំណែកឯលោក Jack Lew រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកបានជំរុញឲ្យបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនជំនួយនានាប្រើប្រាស់គ្រប់គោលនយោបាយទាំងអស់ដែលមានដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកអាវុធធនស្រាលរបស់ប្រទេសហ្គាណាមានផែនការធ្វើការអប់រំតាមបណ្ដាញឃោសនាឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងនិងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្ទាប់ពីមានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការកើតឡើងនៃការរក្សាទុកអាវុធនៅមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Jones Applet នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការនេះបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការរបស់លោកកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខដទៃទៀតក្នុងនោះមានផ្នែកប៉ូលីសនិងអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងកិច្ចខិតខំដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរអាវុធដែលមានលក្ខណៈនយោបាយលោកបាននិយាយថាប្រទេសខ្លះដែលបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញារបស់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដារដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងលិចដើម្បីសហការគ្នាជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់នោះមិនបានធ្វើការងារនេះឲ្យជោគជ័យទេដែលលោកបានអះអាងថាបាននាំឲ្យមានការរីកសាយអាវុធអនុសញ្ញានោះតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីអាវុធនិងតាមដានព្រមទាំងចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាដើម្បីសហការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មនានាផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.